Qalampirdan gapiramiz. Shvetsiya fuqarolarining aksariyati jamoat joylarida musulmon ayollar uchun an'anaviy bo'lgan paranji va niqob kiyishni taqiqlashni yoqlab ovoz berdi. Ommaviy tashabbus natijalari haqida Shvetsiyaning Blick kundalik nashri xabar bermoqda. Bunday kiyimlarning taqiqlanishini yoqlovchilar ozgina farq bilan g'alaba qozongan. Ovoz beruvchilarning 51.2% taqiqni yoqlab chiqqan. Ushbu tashabbusni konservativ Shvetsiya xalq partiyasi ilgari surgan. Taqiq nafaqat musulmonlar kiyimlariga, balki futbol muxlislari va namoyishchilar kiyadigan balaklavalarga ham tegishli. Uning tarafdorlariga ko'ra, bu jinoyatchilikka qarshi kurashishda va yuzlarini yopishga majbur bo'lgan ayollarni himoya qilishda yordam beradi. Mamlakat fuqarolari ma'lum bir qarorga kelganligi sababli tegishli konstitutsiyaviy qoidalar bugundan kuchga kiradi. Biroq endi mahalliy hokimiyat uni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilishi kerak. Barcha Shvetsiya kantonlari rahbariyati yuzni yopish bo'yicha umumiy taqiqni joriy etishga majburdir. Ular kerakli farmonlarni tayyorlash va qabul qilishlari uchun eng ko'pi 2 yil vaqt bor. Referendumdan oldin bunday taqiq Tisino va Sen-Gallen kantonlarida allaqachon amalga kiritilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.